går ut på Helge Bjørnhaug og Sissel Hovig. Er det innstillelse på det? Nei, da anser vi de som valgt. Referent. Da refererer fra nå av Sissel Håvig og Helge Bjørnhaug. Kan jeg be om ro i salen? Da går vi over på valg av stemmestyret. Og der har styret forslag på Ingebjørg Gram, Thomas Michelet og Øyvind Arman, med Ingebjørg Gram som leder eller formann. Er det noen som har innsigelse på det? Nei, da anser vi stemmestyret som valgt. Da går vi over på neste punkt, som er beretning fra styrer og utvalg. Først skal styret legge frem sin beretning, og det skal Knut Erstad gjøre. Vær så god.
Ja, dette er uten noen eventuelle forsinkelser, så dette er i forhold til en opprinnelig tidsplan. Hvis det blir forsinket, må du regne med 20 minutter ekstra.
Ja, hvorfor du forsinket, vi leser vi da etterpå?
Ja.
Nå er det ferdig.
Altså, alt blir 20 minutter forsinket?
Ja, 20 minutter forsinket. Alt blir dette opprinnelig her.
Ja, ok. Ja.
Så 1920 til 1930.
Ja.
Det er Knut Erstad fra styret i Studentersamfunn som skal legge frem beretning fra styret.
Ja, han blir det første kastet inn, kanskje.
Ja, han får da til 2020 nå.
Legger frem beretning fra styret.
Ja. Styrets beretning, den står i dette røde heftet som er delt ut, så den skal jeg ikke lese opp. Jeg skal i stedet for lese opp noe annet for dere. DNS har i dag 330 medlemmer. Dette er lite, veldig lite. Det er, tror jeg, sånn ca. 1,5% av studentmassen i Oslo. I Trondheim har det 50-20 ganger så mange medlemmer, og DNS i 70-årene hadde vel på sitt meste omtrent det samme. Men en slik sammenlikning er urettferdig. I Trondheim driver de sitt eget hus med lange tradisjoner. Ja, de har hele tatt andre og bedre ressurser enn oss. Og på 70-tallet var det en helt spesiell oppblomstring av den politiske aktiviteten i Oslo, blant studentene, da, som, og den aktiviteten fikk sitt brennpunkt her i DNS. Det er ikke mulig for DNS å få DNS opp på dette nivået i dag. Vi må legge oss på et annet ambisjonsnivå. Jeg aner en viss tendens til at debattmøtenes betydning for medlemstallet har vært overvurdert. Mye av kritikken mot Rød Front og DNS generelt går på at møtene er for dårlige og uinteressante. Siste året har de i snitt vært vel 100 mennesker på møtene her i pizzaen. Pluss et par stykker som har vært ekstra store, PLO-møte og valgmøte. Det synes jeg i grunn er bra. Treffe en riktig med valg av møtetema og få det rett innleggende, kan en kanskje få dette tallet opp imot nærmere 150. Men det alene vil ikke gi noe vesentlig utslag på antall medlemmer. Det må andre ting til. Økt aktivitet fra kulturutvalg, filmutvalg, teater og så videre. Etter hvert kan en kanskje trekke noen andre aktiviteter ned på Chateauneuf. For eksempel Radio Nova, som jeg vet er veldig interessert i det. Og alt dette må på en god måte bli presentert utad som et helhetlig tilbud. Større positiv interesse fra studentenes egen avis, Universitas, kan også gjøre sitt. Det har tross alt et opplag på 12 000. Siste året har det nærmest lagt seg på en boykottlinje av DNS. Det hjelper ikke akkurat på å få flere medlemmer hit. Stadig vil det være langt igjen til å nå igjen Trondheim. Da må DNS først drive hele huset selv, og det vil det neppe være aktuelt. Det vil neppe være aktuelt eller økonomisk forsvarlig før ut i 90-årene. En realistisk, men også optimistisk målsetting fram mot 1990 kan være 800, kanskje 1000 medlemmer. De siste par årene har DNS måttet kjempe for i det hele tatt å kunne leve videre. Å bygge medlemstallet opp til dette nivået har ikke vært mulig. Men nå er forholdene i ferd med å stabilisere seg. Økonomi og eierforhold på huset er så gode som de aldri før har vært. Vi har fått et nytt kulturutvalg og teater, og til våren også et aktivt filmutvalg. Jeg som nå tenker å over styret kommer til en viss grad til å dekke til et dekkerbord, og til en viss grad er det Raufront som har stått for borddekkinga. Det største problemet i tida fremover for å øke interessen for DNS tror jeg kan være det at Ton på død og liv vil drive diskoteket sitt i kjelleren i helgene, sånn vegg i vegg med dette rommet. Et diskotek som har vist seg å ikke akkurat være så veldig tiltrekkende for studenter. Når vi kommer inn i 90-årene vil DNS som sagt kanskje igjen kunne stå for en større del av driften av huset. Hva slags studentsamfunn vil vi da ha? Hva slags muligheter har vi? Det er en diskusjon jeg tror vi kanskje må starte nå. Nå kan jeg ikke som rød front bare stå her og prate teknisk om hvordan en skal gjøre DNS mer attraktivt. Fra enkelte hold har det kommet utsagn om at det er for mye politikk i DNS. Avpolitisering av DNS verker å være en linje hos noen. Dette er en feil linje. Det er ikke for mye politikk i DNS. Raufront mener, og vil alltid mene, at det trass i alt er det politiske, den politiske CIOV og den politiske brukeren av DNS som er viktigast. Uansett hva slags strømninger det måtte være i studentmassen. DNS må ikke igjen være en isolert kosekrok i en konfliktfylld verden, men tvertom alltid ta del i og ta stilling til motsigelsene ute i samfunnet. På profilmøtet som nå var her sist onsdag, så delte Jan Tone det intellektuelle i to deler. Han delte det i det organiske og det uorganiske. Tanken bak det da er at klasseinteressene i samfunnet kjemper for å vinne det intellektuelle over på si sida. I dag er de fleste intellektuelle enten uorganiske, eller de er borgerskapets organiske del av det intellektuelle. Ja. Studenter hører til de intellektuelle, og en stor del av de som er her i kveld, antageligvis flertallet er redd for, er opplagt borgerskapets organiske del av studentmassen. Det er de fornøyde med. Det er bra at de er klassebevisste i hvert fall. Jeg skal ikke her og nå ta stilling til riktigheten av å analysere studentenes klassetilhørighet på den måten. Det finnes det andre måter. Poenget er at for rød front er oppgaven selv å være, samt å vinne andre studenter til å bli arbeiderklassens organiske del av studentmassen. Det vil si å tjene interessene til arbeiderklassen og undertrykte folk over hele verden. Vi vært ikke selv en del av arbeiderklassen på den måten, men arbeiderklassen trenger allierte, og rød front vil gjøre sitt beste i så måte. DNS i folkets tjeneste. Den parola begynner å få noen år på bakken, men det vil aldri vært av mugglukt, tror jeg. DNS i folkets tjeneste betyr å bruke DNS til å støtte arbeidernes kamp. Det betyr å solidarisere DNS med undertrykte over hele verden. Det betyr å gjennom DNS å spre kunnskap om kapitalismens og patriarkatets råttenskap. DNS i folkets tjeneste betyr å bringe motsetningene i samfunnet rundt oss inn i studentsamfunnet.
Kan folk være...
DNS i folkets tjeneste vil alltid være en god og viktig parole. Men DNS har ikke alltid vært i folkets tjeneste, og vil ikke alltid komme til å bli vært av det. Det er en parole det må kjempes for, og rød front er i dag alene om å kjempe for han. Derfor er det ikke bare med et lett hjerte at vi nå trekker oss ut av styret når vi ser hvem som kommer etter oss. Men rød front vil fortsatt bruke DNS, og vi kommer nok tilbake. På vegne av rød front takker jeg for oss.
Nå er det anledning til å stille spørsmål til denne innledningen, men før vi gjør det, så skal jeg lese opp den endrede dagsorden med tider og slik at vi kan forholde dere til det. Vi holder på med beretning fra styre og utvalg til klokken 20.20. til klokken 20.20 altså. Da går vi over til presentasjon av kandidater til styre og utvalg. Det varer til klokken 21.10. Og klokken 21.10 er altså da frist for å melde forslag til kandidater til styre og utvalg og hva som helst. Fra klokken 21.10 til 21.20 er det orientering om valgene. Deretter klokken 21.20 til 21.55 så er det avstemning. Man stemmer på styre og kandidater og så videre. Etter det så foregår opptelling, og det vil ta en halvtimes tid, og kunngjøringen kommer etterpå, men man går da umiddelbart på behandling av resolusjoner, og det vil bli da omtrent klokken 21.55. Hvis man ikke i mellomtiden har bevilget seg en 5 minutters pause, så begynner klokken 22 da. Det burde gjøre det mulig å avslutte dette møtet et sted mellom klokken 22.30 og 23.
Det er den endrede godkjente dagsorden. Da åpner vi for spørsmål til styret og dens beretning. Ja. Og vi vil sette talentiden til 3 minutter med adgang til at han som hadde innledningen kan få slippe inn på talerlista og svare på spørsmål. Da har jeg sett Thomas Michelet. Er det flere? Vi setter strek under han mens han taler. Ja, tegner du?
Jeg skal være veldig kort. Jeg skal ta halvt minutt. Rødfrans sier at bordet er dekket. For det første vil jeg gjerne ha et svar på hvordan han greier å si dette. Og for det andre vil jeg gjerne påpeke at siden Rødfront nå selv er relativt splittet, og en god del av Rødfrontere selv er misfornøyd med de aktivitetene som Rødfrontstyret har iverksatt det siste semesteret, hvordan greier man da å påstå dette? Takk.
Da har jeg sett 3 stykker som har tegnet seg. Er det flere som ønsker ordet?
Det er 4 som har tegnet seg.
4 som har tegnet seg. Da er strek 5. Da er strek satt. Det er mulighet til en replikk, og at det som hadde innlegget kan komme på talerlista. Vær så god.
Det er
Geir Åsli. Geir Åsli. Er det nesten klart som han heter? Han er skinnjakker der. Han møtte høyre.
Er han der?
Ja, vi har allerede rukket å høre mye vås i kveld. Blant annet dette med som rød front og DNS i folkets tjeneste. Hva sier folk om dette her? Jo, det skal dere få høre. I frie valg i Norge så har folket sagt sin mening. De gir Rød Front og deres avleggere utover venstresiden, AKP-ML, mindre enn 10% av den oppslutningen som Nasjonal Samling hadde under Vidkun Quisling i 1942.
Det er replikk til Atle Vinjum. Nei, han trykker seg.
Ja. Da er det Helge Bjørnhaug.
DNS i folkets tjeneste skal jeg også gripe fatt i. Og det ble da referert til hva som var Rødfront mener med DNS i folkets tjeneste og så videre. Jeg synes det strider litt med å engasjere seg veldig i folkets frigjøringskamp rundt omkring i verden og så videre. Jeg vil referere fra paragraf 1 i Studentsamfunnets lover. Det norske studentersamfunn er stiftet med det formål ved vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse og utbred omstandelse og broderånd blant sine medlemmer. Det søker å være et samlingssted for studenter og eldre akademikere til varetagelse av felles interesser ved fritt ordskifte og praktiske tiltak.
Det er replikk til Espen Gisvold. Espen Gisvold var først.
At Bjørnhaug ikke skjønner at å drive solidaritetsarbeid er å utvikle det som kalles broderånd, det er ikke denne forsamlingens problem, men hans problem. Rød Front har i alle år drevet nemlig det, utviklet forståelse blant studenter for viktigheten av enhet mellom studenter og arbeidere. Og det er å utvikle broderånd blant studenter. Skjønner du ikke det, så er det ikke DNS Rød Front sitt problem, men ditt.
Svareplikk.
Ønsker vedkommende svareplikk? Nei.
Da det Jørn Langvann neste på talerlisten.
Ja, som en av de få uorganiske studentene her, så har jeg lyst til å si dette her litt, at kommentere litt dette med å komme til dekka bord og så videre og så videre. Jeg har prøvd å sitte i styret her en gang i tida jeg også, i samlingsstyret i høsten 81, og jeg har faktisk vært medlem av DNS siden og vært på møte med både det ene og det andre styret. Og det jeg vet at de som vinner dette valget her nå, de går til en ganske hard oppgave egentlig. Det ganske mye å gjøre som kjedelig. Det veldig trevere jobb å sitte og prøve å ringe og få folk til å stille opp på møtene av innlederne. Og spesielt det surt den dagen dagen opprenner og det ikke kommer. Det masse drittarbeid der som jeg tross alt har lyst til å takke et hvilket som helst styre for at de tar, altså. Også de rødfrontstyrene som har sittet i de siste årene. Og når jeg nå så heldig at vi har en høst hvor vi har kandidatstyre og ingen av dem rødfronts, så vi absolutt benytter sjansen da til å takke rødfront.
Det var ingen replikker, så ja, da går vi opp på neste taler.
Neste taler, jeg kan ikke navnet, men den personen med blå genser og skjegg, blakk. Ja. Du trekker deg, eller hva? Det deg hvis du... Asbjørn heter du visst. Asbjørn, det du heter? Ja.
Han
trekker seg, ok. Da neste Espen Gisvold, hvis det var innlegg du ba om. Ok, da siste på talerlisten Thomas Gramstad.
Ja. Det har vært mye snakk om klassekamp her. Klasse som kjent en egenskap i individer, ikke ved grupper. Enten har man det, eller så har man det ikke. Ja.
Ja vel, det var ingen replikker på det. Da skal Knut Erstad si noen ord til slutt om denne saken. Ja.
Jeg skal bare kort kommentere dette med dekka bord. I innledningen min så sa jeg til en viss grad, og det la jeg vekt på, trykk på. Altså poenget mitt det at forholdene i DNS i dag er litt mer sånn ryddige enn hva det har vært på en god stund. Det gjelder ikke minst liksom denne økonomiske situasjonen og eierforhold og leieforhold og sånt. Og selvfølgelig, å sitte i et DNS-styre, det en hard jobb, og det for en stor del en kjedelig jobb. Og det blir nok ikke noe mindre hardt og kjedelig sånn sett for det nye styret enn hva det har vært for oss. Men poenget mitt at hvis det nye styret, hvis det kommer et sterkt nok styre nå, altså, så som klarer å gjøre noe mer enn liksom bare å avvikle sin egen møteplan, så ligger det muligheter til å utvikle DNS i årene fremover nå.
Da det replikk til replikk til Anders Taralseth.
Det var et innlegg. Det ikke noe avslutningsinnlegg, det et innlegg fra innleder.
Jeg synes det en ganske defaitistisk holdning som ute og går med og sier at det dritt kjedelig å drive med styrearbeid. Du har holdt sammen en drittjobb med å drive det neste. Det synes jeg forteller ganske mye om hva slags innstilling man har til det man driver med her på huset. Jeg synes jeg sitter til styrer i andre sammenhenger selv, og jeg synes det ofte er interessant og konstruktivt arbeid. Litt kjedelig kan det være en gang mellom, men man må ha en positiv holdning til det man driver med. Det jo et visst poeng. Ja.
Det svarreplikk til Knut Erstad. Replikkrunden er ferdig, det en replikk.
Selvfølgelig, det mye gøy med denne jobben her også. Altså, da du får ting til å fungere, og det kommer masse folk og sånt, det kjempegøy, og selvfølgelig det sånn positiv interesse som ligger bak det hele tiden. Men poenget at det følger med en del sånn rutinearbeid og utdeling av løpesedler og masse brevskriving og sånne ting. Selvfølgelig det en del kjedelige sider også ved jobben. Men selvfølgelig hovedsaken at du har en positiv interesse bak det.
Da vi... Kan jeg få med lyd? Da vi ferdig med beretning fra styret. Da går vi over på beretning fra økonomistyret, som ved Atle Vinjum, formann i økonomistyret. Vær så god.
Jeg har en viss mistanke om at når generalforsamlingen er ferdig og han kommer til dagen i morgen, så kommer det til å være en ganske mye roligere stemning både den ene og den andre leiren. Man begynner å skal jobbe litt mer etter. Tarald har snakket om drittjobb, og da kan vi kanskje bruke det som en innfallsvinkel til å snakke om økonomistyret sitt arbeid, hvis man skal snakke om de siste to årene. Når det likevel er sånn at jeg kan si jeg har gleden å si at det er i en viss grad duka og dekka bord han kommer til, så er det fordi at det er klart at om det er et drittarbeid, så kommer det jo lite grann ut av det, og da kan vel kanskje mer enn oppheve akkurat da. Økonomistyrets beretning står på cirka 1,5 sider her, og er ganske relativt kort. Jeg har sagt mye det samme på et par tre generalforsamlinger nå, og da jeg har gjentatt en del ting om den økonomiske situasjonen på det tidspunktet når jeg begynte som økonomistyreformann. Og lagt frem hva vi har gjort tidligere når det gjaldt løsningen av situasjonen i A18F med konkursen der, at vi ikke gikk inn på den akkorden som vi først hadde tenkt på, fordi at den ble alt for dyr. Det har ikke vært røst noen innvendinger mot de tingene som var oppe på de tidligere generalforsamlingene. Det er ikke noen grunn til at man skal ta opp en diskusjon da plutselig nå heller. Det som har skjedd derimot det siste semesteret, det er det som for så vidt snakket om på forrige generalforsamling, at vi jobbet med. Det var spørsmål om utlegg av Storsalen. Storsalen er nå utlegg til et selskap som heter AS Thalia, der Egilmon Iversen er en sentral person, for å si det sånn. Den leikontrakten er sånn at i tillegg til de leikinntekten som kommer inn da, så har studentesamfunnet rett til å bruke fredagene. Fire fredager første året, og dette stiger utover. Fire fredager per semester første året. Så dette er stigende utover. Sånn som et håp om at studentesamfunnet skal greie fremover og trappe opp aktiviteten slik at han får fulgt opp de dagene. Denne broken kommer da i tillegg til det som er her nede. Og da kan jeg opplyse om at Storsalen stort sett ikke har vært brukt til DNS-møte siden våren 82. Etter våren 82 så flyttet studentesamfunnet, særlig på grunn av at han drev sitt eget driftsselskap, og da var avhengig av å kunne leie ut fredagene til andre folk, altså til andre, spesielt Carlos Line. Dermed måtte studentesamfunnet ut av sitt eget lokale for å redde sitt eget selskap. Så på en måte så synes jeg at vi er kommet ganske bra ut av den situasjonen. Når så vil si at studentsamfunnet sin økonomiske situasjon er bedre enn noen gang som jeg kjenner til, i alle fall. Jeg kan ikke uttale meg om alt som skitt fra 1813 og til nå når det gjelder økonomien. Så er det fordi at vi for første gang eier huset her. Samtidig som at driftsøkonomien for studentesamfunnet er sikra, samtidig som at økonomien for huset for første gang er sikra, og for første gang så går hele dette her med DNS og eierselskap og sånt i balanse. Jeg vil så ikke si noe særlig mer om økonomistyrets beretning. Det står presisert hva vi mener vi bør være de viktige oppgavene for det kommende økonomistyret å jobbe med. Så da kan folk lese selv. Rekenskapet for 84 var ferdig i januar i januar 85. På grunn av sjukdom på kontoret så ble det bare lagt fram et foreløpig regnskap. Det er omtrent det samme som det som nå lagt fram her. Men på grunn av at det ikke var kunnet levert inn til revisor, så var det ikke ferdig med alle disposisjoner på slutten. Så det er noe det er foretatt, og derfor så blir det lagt fram her. Det skal egentlig helst legges fram i vårsemester. Da vil jeg bare si hva en del store poster her dreier seg om. Det står resultatregnskap per 31. desember 84. Inntekter, kortsalg, billettsalg, det taler for seg selv. Kostnader, da skulle vel også være relativt greit hva da dreier seg om. Man får et sånt visst inntrykk av forholdet mellom de forskjellige kostnadspostene. Dette her resultatet som da fremkommer, det er omtrent det samme underskottet som har vært hele tiden. Vi kan si at inntekter og utgifter har vært sånn stort sett, forholdet mellom dem har vært stort sett uendret fra 83 til 84. Det er bare noen få tusen det avviker med. Så det har vært et ganske sånn jevnt år. Når det gjelder det som står nede, finans og tilskudd, så står det, der er hovedinntektskilden på 275.000, så er rente fra AS Uranienborgveien 11. De renten skal komme tilbake til når vi kommer på andre siden om balansen. Så er det avkastning fra heftig legat på 41.000, og så er det tilskudd fra studentskipnaden i Oslo på 10.000. Det er de store postene der. Så kommer vi ned til ekstraordinære inntekter og kostnader. Det står der er uka 83. Rekkenskapet der var jo ikke ferdig i 83, så det resultatet der er tatt i inntekt i 84. Så er det tapet på AS Chateauneuf. Det er bokført for 84 med 466.000 i tap. Dette her er da tapet som DNS lei, sånn rent rekenskapsmessig. I tillegg til dette her så har da uranium på veien 11 tapt i overkant av 1 million, pluss at en del overføringer som det var gjort avtale om at studentesamfunnet skulle få ifra AS Chateauneuf, de fikk vi aldri. De er ikke da bokført. Men sånn, hvis han legger sammen alt dette her, så vil han komme opp til i overkant av 2 millioner som var tapet. Boet er ikke oppgjort for AS Chateauneuf. Det er bostyret som sitter med det, men jeg har ikke hatt noe mer til å gjøre på et år nå. Så det er liksom deres problemer for det oppgjort. Men vi hadde en del til gode i dette boet, og det er mulig at vi kan få igjen en 40-50.000 år, slik at tapet blir tilsvarende redusert. Ja, jeg er ferdig snart. Må få lov til å gå gjennom økonomien.
Ja da.
Hvis vi da ser på andre siden på balansen, så er det her i balansen så er det to spor etter da et og et halvt år når det ikke var noen som jobbet, ikke noen som var ansatt, for å si det sånn, på kontoret i studentsamfunnet. For 1981 så foreligger det ikke noe skikkelig rekenskap, og den enkle grunn at det var ingen ansatt. Først i 82 ble det konstruert et rekenskap som han håpte skulle bli mest mulig riktig. Dette her bomma med noen tusen. Rekenskapet ble konstruert for å få fram en balanse sånn at han fikk starta på nytt igjen. Dette her var et klart resultat av samlingsstyreperioden. Samlingsstyret kunne nemlig ikke finne noen person som var tverrpolitisk nok til å bli valgt av alle fem grupperingene. Og derfor så ble det heller aldri ansatt noen. Så da fløt han. Detta här betyder att den saldon som står på kassa, den är cirka 22 000 för stor. Detta har stått i påvänt av att vi kanske skulle finna något som har det tid av räkenskaper. Så att det här var fört ut som ett tap. Det samma gällde forskudgruppen på 22 699. Det är sånt som så det står på papperet också i påvänt av att han kanske skulle greja och finna ut något mer. Det här borde ha varit fört som tap allerede. Det är de två påståendena. Så är det en stor eller två stora poster ni över. Och det är ansvarig lånekapitalhuset 2,239,000. Detta här skriver sig ifrån investeringar och lån som studentsamfundet gjorde till huset på 70-talet. Då tintade han ganska mycket peng på att driva kroa nere i byn. Och Rövfronten så då sa att man inte att för det första att det var för mycket pengar att bruka på drift, och för det andra var dessa pengar inkomna på ölsalg, och då brukte man inte till drift, så då brukte man till investering. Så kan jag säga hur firkantan var och blev jag för pengar då. De pengarna är alltså nu förräntat sig med 275,000 i året, så han har lyft på i 480, så han har lyft på i 580. Aktier 650,000, det är aktier i huset här, och ja, det är stort sett de som står slik. Man kan gott snacka om att det är en fiktiv stölse, man kan gott gå in på vad det är för något, alltså, men jag tvivlar på rent värdemässigt så är det inte något övervärderat. Så den sista stora posten nere, det är mellomregning i husfonden. Det som vi tappte på konkursen i AS-Chatonöf, det var först och främst ett lån som det tidigare ekonomistyret hade gitt till AS-Chatonöf. Det är väldigt tvilsamt om ekonomistyret hade däckning för att låna ut av husfondet till det sällskapet. Därför har vi fört detta här som ett tap för studentesamfundet och inte för husfondet. Därmed så är vi kommande i en hjälp på 570,000 till husfondet. I den packen som vi nu kommer fram till med Uranienbovägen 11, så ligger det här att i tillägg till att Uranienbovägen 11 går i balans, i tillägg till att alltså Uranienbovägen 11 är det sällskap som äger huset, i tillägg till att studentsamfundet grejer sig och får en ekonomisk basis, så vill vi också greja att få betalt ner den gälda till husfonden. Nu kan det här sägas att vara rent sån räkenskapsteknisk för det att det är studentsamfundet som äger husfonden också. Men det har en gång varit en sån hållning då att husfonden skulle hållas utanför och alltid var hållt utanför räkenskapsmässigt. Men vi äger husfonden och det är bokfört med 1 miljon. Så ska jag inte säga något mer om räkenskapet. Ska svara på spörsmål själv sagt. När det gällde den saken som var uppe här på konfrontationsmötet, så har jag inte kort uppfattat som att när det gällt de uttalelserna som var kommande i min nerva och i världens gang som vi diskuterade, påståndaren om att det var behov för en upprödning i ekonomin och påståndaren om att Rövfronten hade kört DNs ekonomiska rasselkor stod här akkurat där, att de som var tillagt de uppfattningarna i de avisen inte mente att det var något särskilt grundlag för oss att främma de påståendena. Och vi så framdeles i tillfället så kan för så vi säga att den saken är avklarad.
Då går vi över till spørsmål till berättningen för ekonomistyret. Ja. Vi sätter streck under första talare och det är
första talare Lasse Berntsen.
Ja, det var disse kostnaderna då. Det är dyrt att dekke bord, lön till kellner 80,824, ferielön 80,000 och så vidare. Det är inte det jag lurer på. Det jeg lurer på er hvordan i et regnskap for DNS, hvordan man kan operere med en diverse post som er den tredje største. Den er på 80,478 kroner og 81 øre, og det er jo veldig greit også for å vite hva det er for noe. Så Så kanskje han fra økonomistyr kunne si litt om det. Takk.
Jeg skal være enig i at den er veldig stor, men der har stort sett dreier seg om de innkjøp og rekvisitter. Her oppe så er det et enormt forbruk av forskjellige typer rekvisitter som ikke akkurat kommer inn, direkte inn under det som heter propaganda. Men dessuten så er det en fan for en sterk tuggegummi jeg fikk da. Dessuten så er det en vesentlig del av det der, jeg husker ikke akkurat, men jeg tror det er cirka 20.000 som er utgifter til det nye kortsystemet som vi innførte. Det er et system som er mye enklere, særlig for de som skal kjøpe medlemskorter.
Ja.
Ja. Hvis du sier en 60.000, så vesentlig dreier seg om innkjøp av forskjellige rekvisitter og en del tekstdirekninger, så er det riktig, det er en del ansommende veier. Men jeg er enig i at det burde ha ført ført en egen konto på rekvisitter. Jeg tror det er det, men at det bare er sammen her på diverse
båtene. Ja vel, hvis Lasse Berntsen er fornøyd, så er neste taler en som sitter oppi der. Der, ja.
Skulle han ha replikk?
Vi tar det som inntil, ikke sant? Det med replikk til hva, ikke sant?
Det var, altså, kan jeg få lyd? Ja. Det var satt strek under første taler her, så hvis vi ikke har sett noen som har tegnet seg, kan du referere til det?
Ja, da er faktisk eneste inntegnede taler, bortsett fra han som nå står på talerstolen, Geir Åslid. Har vi da ikke merket oss noen som ville gjerne tale? Det ser det ikke ut som. Ok.
Det er strek satt. Ja.
Ja, jeg fant en større folk her da. Propaganda står det. 92.000. Jeg er ufa hvis det penger har gått til det. Jeg slår 3 plakater eller 4 plakater på hvert møte. Det koster ikke så mye penger. Så kan du fortelle litt nærmere hvordan propagandaen går ut på. Takk.
Ja, da kan du fortelle hvordan går ut på. Da går du ikke ut på å slå 3 plakater på kort møte, men langt mye flere plakater foran et kort møte. Jeg vet ikke hvorfor du ikke har sett deg, men jeg vet heller ikke hva effektivt det har vært hengt opp, for det har ikke gått opp og kontrollert. Da får vi grense. Det dreier seg om plakater, det dreier seg om transparanter. Ja, altså møteprogram, selvsagt. Nei, ikke avisannonser, for da står lenge nede. Da står det på plassen opp om 61.000. Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer på dette her. Men jeg tror da at de som kommer inn i styret befinner seg at dette her er søren ikke mye. Det er ikke mye man får trykt, for eksempel, hvis man skal prøve å trykke den. Jeg har selv prøvd å mase litt på styring, så senter når jeg på økonomistyreformen for å få ned særlig annonseposten som var mye større. Den er 61.000, og den dreier seg stort sett om en avisannonse eller to for hvert møte. Da tipper han før kulturutvalget. Og for å ha trykt løpesedler før møte. Jeg vet ikke hvorfor folk ikke har sittet her igjen, men jeg vet det nå, for det er ganske mye rundt om, i alle fall på blinden, kanskje mindre på ljus. Men det kan ikke jeg svare på. Også. Men i alle fall så er den her i Elland ikke noe høyere enn han var året før. Jeg har selv reagert på det, ikke på at det er større enn det som faktisk er rekning for regnskap, men at det er så stort. At det blir brukt så mye. Det sier lite grann om
tida de er ute, kan du avslutte
at det er omtrent umulig å arrangere et møte i tidsene som de har overstått. Hvis man kan noe som helst å skulle utnytte til det.
Vi har åpnet adgang for å tegne en replikk for ikke å bryte tidsramma helt, og det var Knut Erstad.
Du var ikke først,
nei,
beklager.
Nei, beklager.
Jeg vil være en sånn liten kommentar til det med plakater, så
det er en del med større arrangementer og konsertene og løpet opp i Skogsalen, da er det trygt opp plakater i flere områder i sentralen. Det koster penger. Men ellers på de ordinære debattmøtene her nede, så er det kun sånne plakater som er tegnet selv.
Ja vel, da er sist inntegnet Geir Åslid.
Svarte Atle Vinum.
Ja.
Når en som har gått på BI uttaler seg så kategorisk, så skulle han tro at han hadde noe å slå i bordet med. Han man vet faktisk ikke at en sånn idealistisk organisasjon som DNS ikke betaler investeringsavgift. Han vet ikke at vi ikke får fradrag på moms og følgelig ikke betaler investeringsavgift. Altså den mann er bare utsatt på en ting her i kveld, og da er å komme med forslag mot rødfronten. Og da kan jo være greit, men han bør jo prøve å se på at dette her rekkeskapet her, det er jævla likt rekkeskap som først i rene tidligere, bortsett ifra at det er sett opp mer likt standard kontoplan. Det er faktisk sett opp etter standard kontoplan stort sett. Rekkenskapet er godkjent av Verdens revisjonskontor, av statsautorisert revisor Øyvind Løvstad. Nå klikket kopieringsmaskinen, så jeg fikk ikke kopiert opp revisjonsberetningen, og mener å ta med landet opp. Så jeg vet ikke om Åsli er bedre kvalifisert til å uttale seg sterkt uten å en gang ha stilt et eneste spørsmål ved for eksempel tidligere regnskap. Når det gjelder denne posten med kasse, og så sier du forskudd og moral, altså nå vet jeg ikke hva du ser med synet ditt, men hvis du teller i alle fall, kan telle til fire, hvis du teller til botten, andre deler til å mellomlegge forskergruppe, 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 så er det 4.000 der. Det er forskergruppe som er på 22.000. Eier gruppen her på huset, det er jo de egen gruppen, nemlig regi. Det er eier gruppen. Saken er at på da semesteret, eller da året, når det ikke var noen som jobbet her oppe, så fikk gruppen peng likevel. Da ble tatt, vet du hva ble tatt ifra? Da ble tatt ifra seipen inne på AS-kontoret, for da var det nemlig billettinntekten også. For det var jo ikke noen annen plass det kunne ligge. Dette her er da arven ifra samlingsstyret. Og det har jo da ingenting med rekenskapet for feirater å gjøre som sånn. Når det gjelder diverse kostnader, så har jeg gjort rede for hva som ligger i den posten. Det et stort spørsmål hvordan du skal dele opp sånn, men det viktigste Åsli, når du fører rekenskap, det at det skal være hensiktsmessig. Og der det sånn at tilfeldige kostnader blir en enorm stor post i dine sitt rekenskap. Tilfeldige forskjellige kostnader. Så for ikke å bruke 3 A4 som gir forhold, så er det enkelt å sette det opp slik. Og jeg tror at det, hva som kostnader dette her er, da vi varierer fra semester til semester. Men at det blir en så stor diverse post, da er jeg ganske sikker på, da tror jeg vi blir i kommende semester om.
Tida de er ute, du må avslutte.
Ellers så bør du se på hva som ble vedtatt forrige gang når det gjelder annonse og propaganda.
Kan du avslutte, tida de er ute?
Ok. Men altså, bare si til Knut Erstad som var oppe, dette her er rekenskap for 84. De kostnadene som han sa om propaganda, de er kuttet ganske mye ned i 85 på grunn av at styret begynte å skrive av plakater selv. Dette her styret som satt, de styret satt i 84, de følte den linja som var opprettet om samme styret, nemlig å trykke av plakater til hvert eneste møte.
Ja vel, da er det... Da er det replikk til Geir Åslids innlegg til Lasse Berntsen, og deretter får Geir Åslid svarreplikk. Hallo, Lasse Berntsen, ønsker du replikken din?
Du hadde replikk til det første innlegget som Atle svarte på.